Cuvântul Scripturii mărturisește. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Domnul să sfințească cuvântul în inimile noastre. Amin. Iubiți frați și surori, prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, continuăm să rămânem lângă acest episod plenar din Cartea Geneza legat de viața lui Iosif. Și în această după-amiază, în timpul pe care îl mai avem de petrecut în sfânt lăcaș de închinăciune, haideți să vedem ce ne spune Biblia despre modul în care Iosif se descoperă fraților săi. Iosif se descoperă fraților săi. Așa cum Iosif în urmă cu mii de ani s-a descoperit fraților săi, Geneza 45, pasajul care a fost citit, anticipează ziua aceea măreață când Domnul Iisus Hristos se va descoperi El însuși pe deplin națiunii israelite. Și aceasta va fi la sfârșitul necazului celui mare. Rămășița va ajunge să-L cunoască în calitate de mântuitor în ultimii ani ai necazului celui mare. Iisus Hristos se va descoperi înaintea lor la venirea Lui și ei vor vedea într-o sclipire că Domnul, Dumnezeul Vechiului Testament și Iisus din Noul Testament sunt una și aceeași persoană. Atunci se vor împlini cel puțin două profeții din Scriptură. Întoarceți la Zaharia 12:10 și acolo cuvântul spune: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. A doua profeție care se va împlini atunci o avem în Zaharia 13:1. Și acolo cuvântul spune: în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Fântâna curățirii pentru vina păcatelor omenirii a fost deschisă la Calvar. Dar Israelul pe plan național nu și-o vor însuși decât la a doua venire, prin împlinirea celor două profeții. Așa cum Iosif s-a descoperit fraților lui în Geneza 45, așa va aduce Domnul timpul când rămășița poporului Israel îl vor recunoaște pe Iisus Hristos ca Mesia la sfârșitul necazului celui mare. Succint aș vrea să vă reamintesc faptul că până să ajungă Iosif să se descopere fraților săi, au trecut ani din viața lui. Să observăm, dragii mei, progresia gradată în viața lui Iosif. E sincer în anonimat, când nu-l știa nimeni. E sincer în popularitate, când ajunge să fie pe culmile civilizației timpului aceluia. Vedem din Scripturi că Domnul a fost cu Iosif. De asemenea, vedem că direcționează toată slava spre Creator. Îl vedem că e omul care acționează dezinteresat. De asemenea, vedem că onorul și puterea nu iau mințile. Ca un om al lui Dumnezeu știe să dea celor doi copii ai lui nume semnificative. La primul îi pune numele Uitarea, la Manase. Și la al doilea îi pune numele Rodirea, la Efraim. Pentru că rămâne exemplu peste veacuri că în funcție de uitare e rodirea. Și dacă nu uităm și nu iertăm și nu ne proșternem înaintea Domnului, rodire nu există. Prima dată trebuie să se nască Manase, care înseamnă uitare, și după aceea vine Efraim, care înseamnă rodire. Mulțumesc Domnului pentru harul ce ni-l dă la New Life de a fi părtași extinderii Evangheliei Lui. Și aceasta datorită faptului că s-a născut Manase, uitare și iertare. Și de aceea gustăm din binecuvântările rezervate lui Efraim, care înseamnă rodire. E ceva în viața ta care nu-ți dă voie să rodești pentru Hristos? Tu ai nevoie să te întâlnești cu El la cruce și sângele Lui să ne curățească de orice păcat și Domnul să ne dea harul acesta, amin? Nimic din ceea ce e din trecut să nu ștranguleze viața noastră spirituală, că avem nevoie de acela care e cale, adevăr și viață. Aminteam succint în alte mesaje că e o paralelă între viața lui Iosif și viața Domnului Iisus. Lui Iosif nu i-a fost rușine de frații lui, Domnului Iisus nu i-a fost rușine de frații lui și nu s-a sfiit să ne numească frați. Ceva deosebit, martirul Ștefan a mărturisit în Fapte 7:13 și când a venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații lui. Iosif s-a descoperit fraților lui a doua oară. Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului a doua oară ca să ne ia la El acasă. Biserica Lui răscumpărată îl va întâlni pe Domnul în văzduh ca să fim totdeauna cu Domnul, cum ne spune Cuvântul Sfânt. Când am primit acest îndemn din partea Domnului, mi-a fost rușine de mine însumi, pentru că în ultima cuvântare a martirului Ștefan, înainte de a fi ucis cu pietre, gândul lui nu e de a acuza, gândul lui nu e de a se erija ca victimă, ci gândul lui a fost de a proclama cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și asta nu place. Orice dacă doriți și în lumea de astăzi, informații, știință, tot felul de năzbântii ale oamenilor din secolul în care trăim, dar când le spui cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, oamenii sunt tari la cerbice și spun ca odinioară un personaj biblic, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Cu prețul vieții, martirul Ștefan, în ultimele lui cuvinte,
nu se sfiește să le prezinte tot planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a avut cu națiunea Israel, dar în zadar. Pentru că cuvântul îi tăia pe inimă și priviți-i, dragii mei, cum nu se sfiesc să ia pietre și să arunce în martirul Ștefan, dar el avea ochii ațintiți spre veșnicie. Primul adevăr legat de acest subiect, Iosif se descoperă fraților lui. În primul rând, din acest pasaj din Scriptură, haide să vedem neputința sfântă a lui Iosif. Ne spune cuvântul în versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Am numit aceasta ca fiind neputința sfântă. Priviți-l pe Iosif cum nu se mai poate stăpâni, știți în ce cadru, în ce context. În contextul capitolului 44, ultima parte, cuvântul ne spune: Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Acestea sunt cuvintele lui Iuda în mijlocirea pentru Beniamin. Ei nu știau că Iosif îi înțelege, pentru că pentru frații lui Iosif nu era Iosiful Scripturilor și fiul lui Iacov, ci era Țafnat Paeneah, descoperitorul de vise. Dar Iosif îi înțelegea și în grai și în inimă. Și când îl vede pe Iuda cum mijlocește pentru Beniamin, inima lui e sfâșiată și nu se mai poate stăpâni. Ne spune Scriptura, Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Auzind această mijlocire, priviți-l că Iosif își aduce aminte de toată istoria vieții lui și a familiei lui. Și când Iuda este acela care spune, ah, cum să mai văd mâhnirea tatălui meu? Iosif este omul care se deschide, este omul extrovert, omul care nu-și mai poate ascunde sentimentele și a plâns pe limba universală. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Acest pasaj din Scriptură și această neputință sfântă a lui Iosif arată ce mult înseamnă pentru Iosif relația tată și fiu. Îl vede pe Iuda întrebând, Geneza 37:26, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru? Îl vede pe Iuda concluzionând, Geneza 44:16, ce să mai spunem Domnului nostru? Și îl vede pe Iuda rugând într-o mijlocire, Geneza 44:18, te rog, Domnul meu! Și primul pas pe care Iosif îl face în descoperirea fraților lui e această neputință sfântă. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Desăvârșirea începe cu această neputință sfântă. Nu mai pot să stau acasă când știu că sfinții se adună la închinare și joi seara. E această neputință sfântă. Cum să stau în pasivitate într-un alt loc când știu că sfinții vin la închinare? E neputința sfântă de a nu sta nepăsător când sfinții se roagă. E neputința sfântă de a fi în clocot pentru lumea pierdută. E neputința sfântă de a ne identifica cu nevoile celor din jur. Și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să reaprindă Duhul acesta de dedicare la fiecare membru din Biserica New Life. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Să nu putem sta pasivi, dragii mei. E această neputință sfântă de care a dat dovadă Iosif. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Priviți că acesta e primul pas pe care Iosif îl face descoperindu-se fraților lui. În al doilea rând, după ce Iosif n-a mai putut să stea în anonimat, ci a vrut să se descopere ca fiind fratele lor, priviți că în al doilea rând asistăm la strigătul lui Iosif. Și aici cuvântul spune, și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și apoi a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Dacă ne aducem aminte în cazul fetiței lui Iair în Marcu 5, 40 și 41, Biblia spune, atunci după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila, a apucat-o de mână și i-a zis, Talita Cumi, care tâlmăcit însemnează, fetițo, scoală-te, îți zic. Pentru ca să se declanșeze o minune, pentru ca Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să intervină în mod miraculos, pentru ca să se întâmple ceva ce unusual, ceva care să dea slavă lui Dumnezeu, lumea nu are ce căuta în locul acela. Nimic ce e stricat, nimic ce e putred, nimic ce e infectat, nimic ce e contaminat de păcat, nu are ce căuta acolo, că se face scurt circuit. Iosif, după ce nu s-a mai putut stăpâni, priviți cum strigă în limba egipteană, să-l înțeleagă conlocuitorii, și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Încă un exemplu. În Fapte 9:40, Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, Tabita, scoală-te! Și de aceea dată, priviți cum lumea este scoasă afară. Știți de ce Iosif a poruncit ca lumea să fie scoasă afară? Pentru ca să nu dea în vileac faptele urâte ale fraților lui. Și Iosif trebuia să rămână numai cu frații lui, dragii mei, pentru că atunci când va veni Domnul ca să ne ia de pe pământul acesta, va fi timpul eternității când vom fi și noi cu Domnul. 1 Tesaloniceni 4:16 și 17, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iosif, după ce nu s-a mai putut stăpâni, a avut acest strigăt, scoateți afară pe toată lumea. Lucrurile ar putea fi spiritualizate și la această poruncă, scoateți afară pe toată lumea. Cineva a întrebat, la voi la adunare e multă lume? Și răspunsul a fost, da, e multă lume. Știți ce se întâmplă? Dacă eu sau unul din frații slujitori v-am spune, scoateți afară lucrul cu tare, lucrul cu tare, lucrul cu tare, nu știu în ce măsură ne-ați înțelege. Dar când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e acela care sensibilizează inimile noastre și ne despică de tot ceea ce e murdar și e compromis, atunci înțelegem că lumea nu are ce căuta în biserică, ci înțelegem că biserica e aceea care trebuie să se ducă cu un mesaj binecuvântat în lumea coruptă. Tată din ceruri, curățește biserica ta și în continuare. Și fă-ne conștienți de faptul că nu noi suntem aceia care scoatem lumea afară, dar suntem aceia care îți dăm voie ca prin Duhul Sfânt să lucrezi curățire și pocăință autentică în viețile noastre. Și bunul Dumnezeu, lucrarea bună începută să o desăvârșească în numele de cinstea Domnului Iisus. Amin. Scoateți afară pe toată lumea a fost cuvântul pe care în limba egipteană Iosif l-a spus pentru cei care l-au ascultat. În al treilea rând, Iosif se descoperă fraților lui după ce nu s-a mai putut stăpâni, după ce a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Îl vedem în al treilea rând pe Iosif că plânge. În versetul 2 cuvântul ne spune, a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Plânsul lui Iosif, dragii mei, ne vorbește despre milă, compasiune, iertare și speranță. Domnul Iisus Hristos a plâns la mormântul lui Lazar, Ioan 11:35. Iisus plângea și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea, Luca 20:41. Astăzi pe acel loc este biserica Dominus Flevit, Domnul a plâns. Pe coasta muntelui Măslinilor, față în față cu muntele templului. Prezenta biserică a fost construită pe ruinele unei biserici antice și marchează locul unde Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim. A plâns și Iosif, ne spune cuvântul Scripturii. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. A plâns și Domnul Iisus Hristos la mormântul lui Lazar și pentru cetatea Ierusalim. Lacrimile lui Iosif și ale Domnului Iisus ne vorbesc și astăzi de milă, compasiune și iertare. Lacrimile au fost deseori constant în viața lui Iosif. Geneza 42:24, Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. Geneza 43:30, a intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. Lacrimile lui Iosif izvoră din constatarea că frații lui s-au purtat cu el ca și cu străin. Lacrimile izvoră din constatarea că frații lui trăiesc coșmarul păcatului. Lacrimile izvoră din constatarea că frații lui nu cred deplin iertarea ce el le-a dăruit-o. Lacrimile izvoră din bucuria de a mai avea ocazie a unei întâlniri cu el. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Aminteam cu altă ocazie că providența lui Dumnezeu era la lucru și providența este mâna lui Dumnezeu băgată în mănușa istoriei. Și în acest capitol al 45-lea, în aceste versete, ne este relatată realitatea în care frații lui Iosif se întâlnesc cu acela pe care l-au vândut. În Apocalipsa 21:4, cuvântul spune, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dar până atunci mai avem lacrimile noastre. Până atunci mai trebuie să plângem pentru cei nemântuiți din căminele noastre. Până atunci trebuie să plângem pentru relațiile care nu sunt în acord cu voia lui. Mai trebuie să plângem, dar să nu uităm că însuși Domnul contabilizează fiecare lacrimă. La acest punct doresc ca să vă mărturisesc rugăciunea unui frate păstor pe nume John Wright din Kansas și lacrimile lui sunt izvorâte din dorința ca America să se pocăiască. Voi prezenta doar spicuiri pentru că timpul e înaintat. A fost chemat ca să deschidă lucrările sesiunilor din anul acela 1996 în cadrul Senatului statului Kansas. A fost invitat să rostească o rugăciune de început și în schimbul unei invocări obișnuite cu echilibru oratoric și conținut care să nu jignească pe nimeni, pastorul John Wright s-a rugat cu căldură pentru pocăință și neprihănire, dreptate și moralitate. Reacția a fost imediată pentru că mulți senatori au părăsit sala, dar el s-a rugat, Tată Ceresc, venim înaintea Ta să-ți cerem iertare și să găsim direcția și îndrumarea Ta în drumul nostru. Noi știm cuvântul Tău că ne spune că e vai de acela care numește răul bine, dar aceasta este exact ceea ce facem noi. Ne-am pierdut echilibrul spiritual și am inversat valorile. Mărturisim că am ridiculizat adevărul absolut al cuvântului Tău și am numit-o aceasta pluralism. Noi ne-am închinat la alți dumnezei și am numit-o aceasta multiculturalism. Am aprobat perversiunea și am numit-o alternativă a felului de viață. Și această rugăciune a fost rostită în urmă cu aproape 20 de ani și lucrurile parcă merg din rău în mai rău în societatea în care trăim. Noi am exploatat săracii, aceasta am numit o loterie. Am nesocotit pe cei în nevoi, chemând această autoapăsare. Am omorât pe cei nenăscuți încă, numind-o aceasta libera alegere. Am împușcat pe doctorii care au făcut avorturi și am chemat-o aceasta justificabilă. Noi am neglijat să ne disciplinăm copiii și am numit aceasta întărirea încrederii în sine. Am făcut abuz de putere și am chemat aceasta politically correct. Am râvnit la bunurile vecinului nostru și am numit-o aceasta ambiție. Am ridiculizat valorile istorice onorate de părinții fondatori ai țării noastre și am numit-o aceasta iluminare. Cercetează-ne, o Doamne Dumnezeule, și curățește inimile astăzi și aici. Călăuzește pe acești bărbați binecuvântați din Kansas și ai milă de poporul tău. Și în încheiere el a concluzionat: cer aceasta în numele Fiului tău, Salvatorul care trăiește, Iisus Hristos. Ce ziceți de asemenea rugăciune? De ce ne sunt palide rugăciunile și în adunare? De cum să stăm la colț de stradă sau în alte locuri? Ducându-mă după timpul de rugăciune în odaia de sus la terminarea bisericii de dimineață, m-am bucurat că am văzut pe Bell Road un om purtând o cruce. Și atât am putut să fac, să mă uit în stânga, că el mergea din vest spre east. Și am zis: Doamne Dumnezeule, binecuvântă-l! Știți ce era distinct? Crucea era verde și o purta aici pe... Și el mergea și avea două mici rotile, știți, ca să nu tragă crucea chiar pe pământ. Dar m-am bucurat de această mărturie. Pentru problemele cu care suntem confruntați, nu trebuie ca duhul și lacrimile să ne sece. Nu trebuie să dăm dovadă de sobrietate. Cum spunea cineva că la seminarele teologice se învață ca tinerii pastori să fie sobri. Că n-ai de ce vărsa o lacrimă să arăți că e sentimental. Nu se învață aceasta la seminare, că am stat acolo 4 ani de zile. Aceasta ne aduce din partea lumii. Noi trebuie, dragii mei, să ne proșternem în duh și în adevăr. Și toată biserica să fie în clocot și în duh. Pentru că ne spune cuvântul: Iosif a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Tată din ceruri, pentru nevoile cunoscute și necunoscute, venim înaintea ta cu plâns, cu lacrimi, cu pocăință și te rugăm să ne dai răspuns la timpul potrivit, în numele Domnului Iisus. Amin. Tineri dragi, frați și surori, cei care ați ajuns în pușcării, nu uitați, biserica plânge și se roagă pentru voi. Rămâne adunarea în odaia de sus, după cina Domnului, și ne rugăm. Pentru că nu doar Iosif a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-a auzit egiptenii, ci e și calea și lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus. Și vrem să mergem și noi pe această cale, până când El însuși va șterge orice lacrimă din ochii noștri. În al patrulea rând, înainte de a ne apropia de încheiere, Iosif se descoperă fraților lui și vedem neputința sfântă a lui Iosif. Vedem strigătul lui Iosif, vedem și plânsul lui Iosif, dar ne spune Scriptura și despre prezentarea lui Iosif. În versetul 3 cuvântul spune: Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Primele cuvinte în limba maicii lor. Primele cuvinte în limba ebraică n-au fost, scoateți afară pe toată lumea, ca aceea a fost în egipteană. Primele cuvinte după ani și ani de fără de lege din partea fraților lui, în ebraica scripturilor Vechiului Testament au fost acestea: eu sunt Iosif. Au rămas perpleși. Ne spune cuvântul Scripturii: dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Și când Dumnezeu va îngădui, vom vedea următorii pași, pentru că Iosif zice: apropiați-vă de mine. Când Iosif se prezintă: eu sunt Iosif, nu le-a venit să creadă. Și e un lucru sfânt aici, dragii mei, pentru că el nu s-a prezentat pe numele primit în Egipt. Egiptul i-a dat numele de Tsafnat-Paeneah, adică descoperitor de taine. Dar Iosif nu se prezintă fraților lui, eu sunt Tsafnat-Paeneah, descoperitor de taine. Și datorită numelui ce mi l-a dat Egiptul, de aceea v-am putut descoase. Și ați ajuns aici la cheremul meu ca să vedeți cine sunteți voi și ce rang am eu. Nu! La Iosif veți găsi umilință, la Iosif veți găsi transparență, la Iosif veți găsi lepădare de sine, pentru că el se prezintă și prezintă identitatea prin cuvintele. Eu sunt Iosif, eu sunt fratele vostru. La fel Daniel nu s-a prezentat ca fiind Belșațar. Pe drumul Damascului, Domnul Iisus Hristos se prezintă lui Saul. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Și în timp ce lucram ceva aici la biserică cu fratele George Băhnean, chiar îi mărturiseam, Domnul mi-a pus pe inimă acest gând. Dacă Saul, dragii mei, dacă Iuda, Domnul Iisus a fost din seminția lui Iuda, Saul, știți din ce seminție era? Din seminția lui Beniamin. Citim în Filipeni 3:5. Și de aceea Iosif a mișlocit și a simțit durerea pentru fratele lui. Pentru că nu cred că mă abat de la cuvântul Scripturii. Dumnezeu în providența lui l-a rânduit pe Iuda să mijlocească pentru Beniamin. Pentru că din seminția lui Iuda trebuia să se nască Mesia și din seminția lui Beniamin trebuia să se nască apostolul neamurilor. Pentru că în Hristos toți suntem una. Și priviți cum Iuda mijlocește pentru Beniamin, pentru că în perspectiva divină, la împlinirea vremurilor, trebuia să vină Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și apoi să apară și apostolul neamurilor. Pe drumul Damascului, Domnul Iisus Hristos, din seminția lui Iuda, se prezintă prin aceste cuvinte, eu sunt Iisus pe care tu-l prigonești, unuia care era din seminția lui Beniamin, dar în partea finală a capitulat devenind urmaș al lui Hristos. Cu câteva clipe în urmă, Saul era un păcătos. În momentul următor, el are un sfârșit. Până adinea ori el era un hulitor, dar din clipa următoare e un credincios, pentru că a capitulat în fața cuvintelor providențiale, eu sunt Iisus. Deseori și ca predicatori facem convertirea așa de dificilă. Ne înarmăm cu texte doveditoare, cu cele patru legi spirituale. Dorim să fim pe puncte, dorim să fim homiletici, dorim să prezentăm cât mai bine cuvântul Scripturii. Dar Dumnezeu ne arată și de această dată și în această seară că își prezintă dragostea Lui prin Domnul Iisus Hristos, prin cuvintele, eu sunt Iisus. La acest ceas trecut de 7:30, Iisus Hristos ți se prezintă prin Duhul lui Cel Sfânt. Iisus Hristos este acela care te strigă pe nume. Iisus Hristos este acela care îți spune, întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. În această seară am văzut că Iosif s-a descoperit fraților săi. Am văzut succint neputința sfântă a lui Iosif, strigătul lui Iosif, plânsul lui Iosif, dar și prezentarea pe care și-a făcut-o Iosif. Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dacă în această seară e un prieten ascultător al Cuvântului Sfânt, mă rog ca Domnul Iisus Hristos să-i se descopere în toată puterea Lui. Alege-L pe El ca Domn și Mântuitor și atunci vei avea bucurie și aici pe pământ și mai mult decât odată în veșnicii. Domnul vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.